Francia de Ares e o Meirás empataron a dous tantos esta tarde no Municipal dos Prados Vellos. Comezou marcando Numancia co gol de Manu no minuto 20 de partido. Con 1-0 chegou o tempo de descanso. En a segunda metade empatou Roel no minuto 9 de partido. Conseguiu o Numancia o segundo tanto co gol de Julio no minuto 15 de partido. Logo, posteriormente, Cati colocou o tanto do Meirás no minuto 28 para o final de todo, xa no minuto 46, en tempo de prolongación, Eric empatar para o Meirás. 2-2, reparto un punto para cada equipo. Juan Alberto, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sindo, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Bueno, que me estaba liando eu con películas de partidos distintos. Juan, ao final da sensación de que o Numancia perdeu dos puntos, polo menos dende de aquí da sensación.
Sí, estou totalmente de acordo. Un partido que non se nos podía escapar. Pois, mira, a verdad que se me recordou un pouco o partido de ida, onde tamén, bueno, íamos ganando 1-0, fizemos un penalti, nos meten o empate nos minutos finales e nos gañan no desconto. Pois, así tamén, perdimos un punto xa co tempo pasado. Bueno, pois unha mágoa, non fomos capaces de matar o partido cando tivemos co 2-0, dos co 2-1 tivemos ocasións para sentenciar, pero bueno, non fomos capaces. Quixemos seguir intentando ir a por o terceiro, que nos dá tranquilidade, en dous balóns que penso que, bueno, sobre todo o primeiro, un rechazo que non debemos permitir facer unha xogada aí na área, pois me tengo 2-1, ao final no desconto, pois é verdad que colleron outro rechazo ese fora de área, que meteron un gol por toda a escadra, e nada, é verdad que disgustado un pouco, porque nos acercaríamos aí ao Meirás, nos poñeríamos a dous puntos, e bueno, ahora seguimos aí a cinco deles. Unha mágoa, pero, bueno, o fútbol de OPT, as cousas, non?
Sinto, a pregunta complementaria anterior que lle facíamos a Juan, gañou o Meirás un punto?
Bueno, vendo o partido, penso que sí. Nosotros estamos bastante fastidiados, penso que o mellor de hoxe foi o resultado. O peor a imaxe que dimos, que penso que foi lamentable, xa facía tempo, ou penso que esta temporada non dimos unha imaxe tan mala como hoxe. Un equipo o noso que a actitud foi mala, non fomos superados polo Ares, sobre todo no traballo, na intensidade, nos valores divididos, nos rechaces, eles estuveron moito máis metidos no partido. Penso que temos que falar eso, porque desperdiciamos unha ocasión de sumar tres puntos.
Es que está desperdendo moitos puntos, estáis ahora séptimos con 34 puntos, pero está desperdendo oportunidades de ouro, ¿no?
Sí, se te dicía semanas atrás que si queremos engancharnos arriba non podemos deixarnos puntos. Hoxe penso que como foi o partido, o resultado foi o mellor que nos pudo pasar, porque bueno, así como dixo o míster, bueno, penso que os jogadores, penso que foi algo mellor que nós. Nosotros un poquinho ao final un poquinho máis con corazón que con cabeza, bueno, dimos empatado o partido, pero bueno, eso é unha anécdota de hoxe. Non sempre nos vai suceder o que nos pasou hoxe.
Juan, o empate do Meirás que foi un erro defensivo. O empate final, bueno, ¿no? En tempo de prolongación.
A verdad que nos quedou un pouco aí descolocados, é verdad que o tiro de Eric, que é un tiro que engancha moi ben desde fora da área, un pouco escorado, mete por toda a escuadra. Pero sí que deberíamos ser capaces de dormir máis o partido nos minutos finais. Non fomos capaces de eso, quixemos seguir intentando meter o terceiro. Logo, nos colocou un pouco a lesión de Pedro, pero bueno, non hai que buscar disculpas.
De Pedro, non de Pedrito, non?
De Pedro, sí.
Recuperaches a Pedrito para este partido, non?
Sí, xa xogou, xa estuvo unha semana lesionado, xa xogou xa prácticamente 20, 25 minutos. Tuvo incluso despois do 2-2, ainda tuvo unha oportunidade que lle para o porteiro deles. Pero bueno, ahora que estou, sí, sales disgustado, ¿no? Disgustado porque co 2-0, pois perexando moito. Penso que somos capaces de controlar, me preocupaba un pouco a puxa mobilidade de Pito aí, capaces de controlarlo ben. Mira, pois nos minutos finais nos rouban a carretera, ¿no? Pero bueno.
Pedro, a lesión de Pedro é grave, ¿no?
No, é unha sobrecarga que
lle va
cando pois unhas xornadas, se pois habrá que evocando que xa non podía máis a onde, ¿no?
Unha pregunta que queremos contrastar. Está desde luto, ¿no? Numancia, ¿no? Pola morte de Benigno, ¿no?
Sí,
de Benigno Hermida.
Me acabo de enterar fai pues, unha hora, prácticamente un mes. ¿No? Sí, bueno, unha enfermedade longa. É verdade que non, bueno, pues, non se dou moita... Non se dixo moito, ¿no? O que tiña hasta fai pouco. Sí, de verdade que, bueno, pues, unha mágoa. A verdade que nos pasan moitas cousas destas. Levámonos un par de anos que nos pasan cousas negativas moitas, ¿no? Xa non só no deportivo, sino no social, se me está traballando aí. Pero bueno, hai que tirar para diante, seguir traballando aí. É verdade que a directiva o está facendo moi ben. Eu estou aquí contento co traballo da directiva. Bueno, pois, unha mágoa, un saúdo para toda a familia de Benigno, familia tamén numantina toda. Nada, hai que seguir para diante.
Está claro. Juan, Esindo, grazas por estar conosco. Graciñas.
Meña,
unha aperta.